full abedin. Allah'ın taati ibadet eliyen adamların pənahgahıdır. Pəs elə Allahın sözünə baxmaq özü bir dənə qardır, bir dənə mağaradır, bir pənahgahdır. Adam hər yerdə Allahın sözünə baxır, elə bir o mağaranın içindədir. Da xətər olmaz biləsinə. Və fəvzul faizin və əmanul muttaqin. Allahın itaəti ibadət eləyən insanlara, sözə baxan insanlara pənahgahdır. Rəstigar insanları rəstigarlığa yetirəndir. Ba təqva adamlara da əmandır. Bu da cinə gözəl hədislərimizdən idi. Və axirin nüçtəmiz bu babda budur ki, dua eləmək da bu cürdür. Dua eləmək özü mağaradır. Kəhfidir, pənahdır. Hər vaxt gördük ha, göylümüz istir, başlayaq, dua eləyək, Allahla danışaq. Allaha bir zad deyək, Allahdan bir zad istəyək. Onda buyururlar, bilginən ki, mağaranın içindəsən. Yel, tufan, qar, yağış, heç səs sənə sədmə yetirənməz. Şeytan, nəfs, günahlar sənə sədmə yetirənməzlər. Kəhf kəlməsi ərəbidə həman tori ki, pənahqah mağara mənasına gəlibdir, pərverişqah mənasına da gəlib. Yəni, bir yer ki, orada bir gözəl zatlar bitirlər. Həzrəti İmam Sadiq əleyhissəlamın da hədisi vardır ki, elə bu mənanı bizə yetirir. Baxın, bir misal vırım xidmətizə. Bulutu göydə görürük. Bulut bir deyə bilirik ki, yağışın pənahqahıdır. Yağış gizlənib bulutun içində. Bir də deyə bilirik ki, xeyr, pənahqahlıqdan balatər, əslən yağışın vücuda gəlmək yeri elə buluddur. Bulut bir zatdır, bir pənahqahdır, bir mağaradır ki, orada yağış vücuda gəlir, orada da qalır, ta vəxti yetişəndə yağa. Dua eyni bu bulutdur. Onun meyvəsi nəmə nədir? O bulutun, dua bulutunun yağışı nəmə nədir? Buyururla icabətdir. Həzrəti İmam Sadiq buyurdu, Əd-dua o, kəhful icabə. Dua elə maxlıq, icabətin, yəni Allah Taala deyək ki, mən sözüvə baxdım bəndəm. Cavab verirəm biləvə, sözüvə də əməl edirəm, onun pənahıdır. Kəmə ənnəs səhabə kəhful mətər. Həmon tori ki, bulut yağışın pənahqahıdır. Pəs istizabət dua. Bu iki Allah bizim sözümüzə baxa istədiyimizi verə. Buna deyirik icabət. Bu icabət harda olar? Buyururlar, duanın içində olar. Həmon tori ki, yağış da bulutun içindədir. Allah hamımızı sözə baxanlardan, Allahın fərmanlarına, dəsturlarına itaət eləyib əməl eləyənlərdən və dua eləyən insanlardan qərar versin. Və səlamu əleykum və rəhmətullah.
Səyyədi, səyyədi, səyyədi, ya İmam Rəza. Səyyədi, səyyədi, səyyədi, ya İmam Rəza.
Ey vücud جنات دندرن ملک توسیا سامن الحجج خیل قدسیان در حریم وین خاک بوسیا سامن الحجج جلولن سنورون ستارنی جلوه رخ بدردن سالار رتبه وجاهت ده یوسفی ماه طلعتن صدردن سالار سن قدم قویان سن گتربتن قیمتی نچون قدردن سالار در و کهربا و زبرجد و سندلوسیا سامن الحجج قربان olum جلالت و یا ابل حسن چخ شایقم زیارت و یا ابل حسن مین بیر عدیل عدلان و بالله لا ینام اسم رزاد مظهر بو عدلارن تمام ای اسم اسم اعظم حق ای شه انام، عاجز عقل مدحت و یا اول حسن، آقاه سن ازن سنه یا شاه ذوالکرم، من عاشقم سنه دمم اداهن و کرم، بیر آستانن باغ مین خل دور مرم، آن دلسون از امامت و یا اول حسن، چختان دشب دخسته گویل اشتیاق و یاندر ما بیر بله من نار فراق و استگلم بهشتیدن اعلا رواق و ورم قسم رضایت و یا ابل حسن. ایا صاحب گنبد و بارگاه، جزل قبر عارف لرد قبلگاه، بیز گوشه چشم لگل نگاه، دخیل اخسنه یا امام رضا، سلام علی سید الارتضا، علی ابن موسی الرضا المرتضا. با خانده جزل صحن و ایوان و همه یوز گویب با به احسان و کرم ایل دل خسته مهمان و ادب تخلاره التماس دعا، سلام علی سید الارتضا، علی ابن موسی الرضا المرتضا.
İmam Rıza aleyhisselam buyurublar, həməşə Allah yad edin, çünki ürəkləri işıqlandırır və ən yaxşı ibadətdir. İmam Rıza aleyhisselam buyurublar, Allaha təvəkkül edən hər kəsin işlərində Allah ona yetərlidir. Mömin dostlarımız, artıq verilişimiz burada sona çatır. İnşallah ki, ruhunuzun ehtiyaclarını verilişimizin mənəvi çeşməsindən duyurmuş olasınız. Sonda hər birinizdən istərdik ki, bizə zəng açıb fikirlərinizi, düşüncələrinizi bizimlə bölüşəsiniz. Stüdyomuzun telefon nömrəsi 00-98-413-316-24-21-dir. WhatsApp nömrəmiz 00-98-902-73-20-163-dür. İnşallah ki, gülüş heç bir zaman dodaqlarınızdan düşməsin. Allahın amanında dostlar.
Zamin ol mənə, zamin ol mənə ki, orda olmasam, bir döyər içinəm qana. Thank you.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. Təbriz Radiosundan verilişlər davam edir.
Sınıq, körpü. Salam, əziz və hörmətli dinləyicilər, xoş gördük. Təbriz Radiosundan növbəti Sınıq Körpü verilişi ilə efirdəyik. Lütfən bizimlə qalın. Bəli, hörmətli dinləyicilər, növbəti Sınıq Körpü verilişində yenə də Amerikanın Cənubi Qafqaza necə və nədən nüfuz etməsi ilə ilgili sizə söhbət edəcək. Verilişimizdə daimi ekspertimiz Tehrandan Cənab Doktor Rəhmətullah Şərifi də verilişimizə qatılacaq. Qafqaz məntəqəsində iqtisadi siyasətlərini neft və qaz əsasında irəllədən ABŞ Birləşmiş Ştatları məntəqədə öz mövqeyini stabilləşdirmək üçün Bakı-Tiblis-Ceyhan boru kəmərini özü üçün bir əsas düşünür. Məhsəm səbəbdən Amerika Birləşmiş Ştatları Bakı-Tiblis-Ceyhan boru kəmərinə çox həssas yanaşır. Bu boru kəmərinin İnşası üçün Amerika Bankı, daha dəqiq desə, İqzim Dövlət Bankı $500 milyon sərmayə ayırmışdır. Üstəlik, Amerika dövləti böyük neft şirkətlərini bu layihədə 4 milyarda yaxın sərmayə yatırmağa məcbur etmişdir. Amerika Birləşmiş Ştatları Cənubi Qafqaz məntəqəsində bütün məqsədlərini və hədəflərini doğrultmaq üçün Amerikada hakimiyyətə gələn bütün dövlətlər ayrı-ayrılıqda bu plan üçün özəl hazırlıqlar görmüşlər. 1998-ci ildə Amerika prezidenti kimi fəaliyyət edən Bill Clinton Xəzərin enerji diplomatiyası işləri üzrə prezident və dövlət katibliyinin özəl müşavir bürosunu inşa etmişdir. George W. Bush dövründə isə prezidentin birinci mavini Dick Cheney'nin sədrliyi ilə milli enerji siyasətlərini inkişaf etdirmək barədə Xəzər üzrə qərar qəbul etmək üçün bir qrup təyin olunmuşdur. Telefon xəttində bizə qatılıb Tehrandan siyasi məsələlər eksperti Cənab Doktor Rəhmətullah Şərifi. Müəllim, xoş gördük, hər vaxtınız xeyir olsun. Buyurun, bugünkü verilişimizdə də Amerikanın Cənubi Qafqaz məntəqəsinə nüfuzu ilə ilgili sizin nöqtəyi nəzərlərinizə eşidək.
Amerika, Sovetdən ayrılmış yeni respublikalarla diplomatik əlaqələri və əməkdaşlığı tam riyakarlıq və tam hiləkarlıq əsasında qurub Belə ki, zahirən kömək və əməkdaşlıq, vəli batində bu yeni cümhurilərin dövlət strukturlarında, orqanlarında nüfuz eləmək, onlara sızmaq və Amerika sayaq həyatı bu respublikalarda təbliğ eləmək və nihayətdə Amerikaya valeh olmuş Amerika vurğunu bir kütlə yaratmaq və onlarda Amerikanın bir casusluq şəbəkəsini düzəltmək peşindədir. Amerika xarici siyasətin əsasən millətlərin psixolojik tədqiqatı və mütalaatı əsasında qurur və Amerikanın Xarici İşlər Nazirliyinin bu tədqiqatlar, yəni əslində alimlərin psixolojik tədqiqatları əsasında əldə elədikləri məlumatla onlar hər millətindən o millətin xoşu gəldiyi şəklində zahirdə davranırlar. Yeni cümhurilərdə təbiidir ki, bu respublikalar təzə müstəqil olmuşdular və cavan respublikadılar. İstəyirlər dünyada onların adları dolansın, başqa dövlətlərin başçıları bu respublikaların başçılarının hürmətinə sansınlar, gəlcəd olsun və nəhayətdə bu ölkələr dünyada adları böyük dövlətlərin ağzında gəlsin. Və odur ki, biz görürük, Amerika hər kiçik bir münasibət əsasında bu yeni cümhurilərin başçılarına məktub göndərir, təbrik pəyamı göndərir, demək olar, bəzi diplomatları göndərir, görüşlər olur, o müsahibələr eləyirlər, danışıqlar eləyirlər, həm səfir və həm Amerikanın xarici siyasətində olan diplomatlar. Belə şərait yaranır, demək olar ki, təbiidir ki, bu ölkələrin mediyası da bunu yaxşı işıqlandırırlar və belə nəzərə gəlir ki, millətə belə demək olar inandırmaq istəyirlər ki, güya Amerikanın prezidenti filan respublikanın fikri ilə yatır, sabah da onun eşqi ilə və onun həvəsi ilə yuxudan durur. Vəli əslində bu şey mümkün deyil, bəlkə də Amerikanın prezidenti heç o məktubların çoxundan xəbəri yoxdur. Həm də Amerika Sovet dağılandan sonra Senada bir düzəlişmə, bir demək olar kömək. Sovet dağılandan sonra Amerika bir qanun keçirdi Senadan. O qanuna əsasən yeni yaranmış respublikalara onların zahirdə dirçəlməyi üçün və hükumətlərinin təşkili üçün, dövlətlərin qurmaq üçün kömək olunur. Əlbəttə, bu kömək Azərbaycana olmadı, 907 saziş əsasında. Çün Amerika Azərbaycanı Ermənistana təcavüzkar kimi tanıq və ona görə bu köməyi də vermədi. Nihayətən, bu kömək də özü bir vasitədir ki, eləyə bilək, ondan özünə lazım olan adamları cəzb eləsin. Amma bəzi kreditlər də verir. Bu kreditlər də bu mənadadır ki, Amerika istədi ki, cinsləri Amerikadan alsınlar. Yəni, dərbaqə puldur, bəlkə istədi ki, malları onlara satmaq üçündür. Və bəzi başqa proqramları baxanda hamısı əslində bu respublikaları Amerikaya bağlamaq və onlarda Amerika həvəsi yaratmaq və nihayətdə onların demək olar Amerikanın fərmanı altında olmaq mahiyyəti daşır. Onlardan biri, məsələn, sülh adına əməkdaşlıqdır ki, NATO çərçivəsində olunur və hər neçə ildən bir bu respublikaların, yeni cavan respublikaların əsgərlərindən NATO-nun demək olar manovralarında iştirak edirlər təmrinlərində. Təbiidir ki, bu əslində bu ölkələrin hərbi demək olar qüdrətinə artırmır. Bəlkə bu əsgərlər və demək olar əslində zabitlər gedirlər və Amerikanın, NATO-nun fərmanı altında bir müddət onların təlimatı ilə onların təlimatı altında olurlar və orada Amerika əslində bir yoldur bu, bu yeni ölkələrin cavan ordularına nüfuz eləsin və orada zabitləri, əsgərləri özünə bağlasın və casus eləsin. Həm də biz şahid olduq ki, Amerika bu ölkələrə öz köhnə filmlərin verdiyi kinoların və seriyaların ki, onlar televizyonlarda pəxş eləsinlər, ekrana qoysunlar. Təbiidir ki, bu seriyalar və filmlərdə Amerika həvəsi yaradır.
Amerika Birləşmiş Ştatları İran İslam Cumhuriyyətini təcridə saxlamaq üçün Azərbaycan Respublikasının ex-prezidenti Heydər Əliyevi İrana əsri müqaviləsi və yaxud 1994-cü il müqaviləsində iştirak etmək təklifini verməsin. Onun yerinə Türkiyə Dövlət Neft Şirkətinin səhmini artırsın. 1995-ci ilin oktyabr tarixində Amerika prezidenti yenidən Əliyevi İran İslam Cumhuriyyəti istiqamətindən bir boru kəməri inşa etmək düşüncəsindən yayındırmağa çalışmışdır. Əvəzində beynəlxalq bazarlara neft çıxarmaq üçün Gürcüstan istiqamətini Azərbaycan Respublikasına təklif etmişdir. Bəli, hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan növbəti sınıq körpü verilişinə də bu qədər deyirik. Biz bugünkü verilişimizdə yenə də Amerikanın Cənubi Qafqaz məntəqəsinə necə və nədən nüfuz etməsi ilə ilgili sizə danışıb söhbət etdik və telefonda bizə qoşuldu siyasi məsələlər eksperti Cənab Doktor Rəhmətullah Şərifi. Hər birinizə minnətdarıq, bizimlə qaldığınıza görə çox sağ olun. Və həmçinin Cənab Doktor Rəhmətullah Şərifiyə minnətdarlığımızı bildirir. Sizinlə vidalaşırıq növbəti verilişimizdə. Yenidən görüşmək ümidilə. Sağ olun.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
Şəhidlər Xiyabanı. شهید دکتر مصطفی چمران
Xoş gördük sizi, əziz və hürmətli dinləyicilər. Təbriz Radiosundan bir daha Şəhidlər Xiyabanı proqramı ilə sizin qulluğunuzdayıq. Bu verilişdə şəhid və şəhadət haqda sizinlə danışırıq. İslam yolunda şəhadətə çatan qəhrəmanlarla tanış oluruq. Bizimlə qalın, lütfən əzizlər.
Şəmsi tarixi ilə 1311-ci ildə Tehranda dünyaya gəldi. O, ilkin təhsil illərini keçirdikdən sonra 25 yaşında ali təhsilatını bitirdi. Mustafa bütün təhsil illərində əvvəl şagird olardı və daima elm və inkişaf sahəsində çalışardı. Şəhid doktor Mustafa Çəmran 15 yaşında ikən rəhmətlik Ayətullah Taliqanının nəzdində Qur'an-ı Kerimin təfsir dərsini almağa başladı. O, Hidayət Məscidində məntiq və fəlsəfə dərslərini Ustad Murtaza Mutəhəridən öyrəndi. Mustafa, Tehran Universitetinin İslami Dərnəyinin ilk üzvlərindən sayılır. Doktor Mustafa Çəmran ilə tələbəlik dövrünün ilk çağlarından öz siyasi fəaliyyətlərini başladı. O, İranın Milli Müqavimət qiyamına qatıldı və istismar və zülmə qarşı ağır mübarizələr apardı. O, İranda hakim olan zalım şaha qarşı tam gücü ilə mübarizə aparırdı. Şəhid doktor Mustafa Çəmran ali təhsilatını davam etsin deyə Amerikaya gedib orada elm öyrənməyə davam etdi. Kaliforniyada İranlı Tələbələr Dərnəyini təsis etdi və İslami Tələbələr Təşkilatının ilk üzvlərindən oldu. Şəhid Çəmran hərbi təlimlərini 2 il müddətində Misirdə keçirdi və özü üçün mükəmməl bir komandir oldu. O, yüksək dini və əxlaqi baxışa malik idi. Bununla da nasionalisti fəaliyyəti İslami fəaliyyətlərdən üstün sanmazdı. O, ərəblər arasında yaranan nasionalisti hərəkətlər və ayrı seçkiliyə qarşı çıxdı və onu tənqid atəşinə tutdu. Doktor Mustafa Çəmran, Livan Şiələr rəhbəri İmam Musa Sədrin köməyi ilə əməl təşkilatını yola saldı. Bu təşkilat bütün təfriqə yaradan hərəkətlərə rəğmən pərvərdigara inamla şəhadət silahı ilə inqilabi İslamın doğru düzgün yolunu addımlayırdı. Şəhid doktor Mustafa Çəmran İran İslam inqilabı zəfər çaldıqda 23 il hicrətindən sonra vətənə döndü. O, bütün elmi və inqilabi təcrübələrini inqilabın inkişafında xərclədi. O, inqilabın pastarlar qruplarının ilkin üzvlərini tərbiyə etməyə başladı. Şəhid doktor Mustafa Çəmran gecə-gündüz çalışır və canını inqilab üçün təhlükəyə salırdı. Şəhid doktor Çəmran İslam İnqilabının ulu banisi İmam Xomeyni Rəhmətullah Taala əleyh tərəfindən müdafiə naziri ünvanına nail oldu. Çəmran öz inqilabi xidmətlərini həmən məqamda isə ən yüksək dərəcədə davam etdirdi. Şəhid Mustafa Çəmran İslami Şura Məclisinin ilk dövrünün seçkilərində Tehran cəmaatı tərəfindən deputat kimi seçildi. Orada isə öz inqilabi fəaliyyətini davam etdirdi. Çəmran, Ali İnqilab rəhbəri tərəfindən müdafiənin Ali Şurasında da öz işinə davam edib, ordunun fəaliyyətləri və hərəkətlərini liderlik etdi. Thank you. Şəhid Cəmran 8 il müdafiə illərində çoxlu müharibələrin komandiri oldu və çoxlu paslar və əsgər becərdi. Doktor Cəmran Qasib Səddam rejimi əleyhinə qəhrəmancasına hücumlar apardı və yeni növ stratejidən faydalanaraq ordu və sepahın köməyi ilə müdafiəni daha da yaxşı yerlərə sövq etdirdi. O, həmən müharibələr və müdafiələrdə yaralandı, ancaq öz fəaliyyətlərini dayandırmadı. Cəmran yaralanandan sonra İmam Xümeyni rəhmətullah təala aləyhin görüşünə getdi və cəbhələrdə baş verən hadisələri imama izah etdi. Başqa tərəfdən də imamın atacasına tövsiyələrinə qulaq verdi. Şəhid Cəmran bir daha haqqın batilə qarşı cəbhələrinə qatıldı və öz silahdaşları ilə Səddam rejiminə qarşı mübarizəyə davam etdirdi. Şəhid Doktor Mustafa Cəmran İmam Hüseyn əleyhissalamın Aşura məktəbindən ilham alaraq Kərbəla meydanında batilə və zülmə qarşı mübarizə etməni bacardı. Şəhid Cəmran şəmsi tarixi ilə 1360-cı ilin Xurdad ayının 31-də silahdaşlarının qərm və həsrəti ilə qətlqaha sarı getdi. Şəhadət zövqü vücudunda alovlanırdı. O, şəhadət camın içdi. Nəhayətdə isə şəhid doktor Mustafa Cəmran pərvərdigarın dəvətinə ləbbeyk deyib, düşmənin qumbara hücumu vasitəsilə şəhadəti nail oldu. Ruhu şad, məkanı cənnət olsun. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
Gülistan.
Salam, hörmətli dinləyicilərimiz. Xoş gördük sizi. Hər vaxtınız xeyr olsun. Əziz dinləyicilərimiz, bir daha bizim görüş vaxtımız gəlib çatmışdır və biz bu görüşdən sevinc hiss edirik. Ümid edirik, siz də bizim verilişi sevib izləyənlərdən olasınız. Əzizlər, növbəti verilişimizdə Gülistan kitabının birinci fəsli demək, hökmdarların rəftarı haqqında fəslə baş çəkib, bu fəslin 24-cü hekayəsini seçib sizin üçün oxuyuruq və onun haqqında məlumat verəcəyik. Hekayədə deyilir, Zuzən padişahının alicənab və xeyrxah bir xacəsi var idi. Zahirdə hamıya hörmət edər, arxada hamının xeyrinə danışardı. Bir gün təsadüfən onun hansı hərəkət isə şahın xoşuna gəlmədi. Əmr elədi ki, malını müsadirə edib özünə cəza versinlər. Lakin ona əzab verəsi olan şah məmurları xacənin əvvəlki yaxşılığını unutmamış, çox şeydə ona borçlu olduqlarını yaddan çıxarmamışdılar. Ona görə zəmanət müddətində döyüb əziyyət verməyi, incidib məşəqqət etməyi rəva görmədilər. Xoş dindirib, mülayim rəftar etdilər. İstəsən düşmən ola sülhüdə daim sən ilə, dalda da eyb desə, üzdə onu təhsin et. Söz ki, axırda ağızdan çıxacaq əğyarın, sözün acı diləməzsən, dilini şirin et. O, şahın ittihamlarının bəzisini rədd edə bildi. Lakin yerdə qalanları üçün həbsdə oturmalı oldu. Qonşu şahlardan birisi ona gizli məktub göndərdi ki, sizin ölkənin şahı sənin kimi böyük bir şəxsiyyətin qədrini bilməyib hörmətsizlik etdi. Bu, bizə çox ağır gəldi. Əgər siz, ali cənabın, Allah aqibətinizi xeyr etsin, lütf edib bizim tərəflərə gəlməyə rəyi olsa, xatiri hər nə istəsə yerinə yetiriləcəkdir. Bizim ölkənin əyan və əşrafı cavabınızı gözləyir və sizi görməyi qəlbidən arzu edirlər. Xacə məktubu alacaq qorxuya düşdü. Aqibətini düşündü və dərhal elə bir cavab yazdı ki, ələ keçsə ziyanı dəyməsin.
ملک زوزن را خواجه ای بود کریم و نفس نیک محضر که همگنان را در مواجهه خدمت کردی و در غیبت نکویی گفتی. اتفاقا از او حرکتی در نظر سلطان ناپسند آمد، مصادره فرمود و عقوبت کرد و سرهنگان ملک به سوابق نعمت او معترف بودند و به شکر آن مرتهن. در مدت توکیل او رفق و ملاتفت کردندی و زجر و معاقبت روا نداشتندی. صلح با دشمن اگر خواهی، هرگه که تو را در قفا عیب کند، در نظرش تحسین کن. سخن آخر به دهان می گذرد موذی را، سخنش تلخ نخواهی، دهنش شیرین کن. آنچه مضمون خطاب ملک بود، از عهده بعضی به در آمد و به بقیتی در زندان بماند. آوردند که یکی از ملوک نواحی در خفیه پیامش فرستاد که ملوک آن طرف قدر چنان بزرگوار ندانستند و بی عزتی کردند. اگر جای عزیز فلان احسن الله و خلاصه به جانب ما التفاتی کند، در رعایت خاطرش هرچه تمامتر سعی کرده شود و اعیان این مملکت به دیدار او مفتقرند و جواب این حرف را منتظر. خواجه بر این وقوف یافت و از خطر اندیشید و در حال جوابی مختصر چنان که مصلحت دید بر قفای ورق نوشت و روان کرد.
Yaxın adamlardan biri bundan xəbər tutub, şaha dedi ki, həbs buyurduğun filan adam qonşu şahlarla yazışır. Şah qəzəblənib, məktubu ələ keçirməyi əmr etdi. Qasidi tutub məktubu oxudular, yazılmışdı, Ali zatınızın bizə verdiyi qiymət layiq olduğumuzdan çoxdur. Buyurduqları təklifə gəldikdə isə, onu qəbul etmək bəndənizə müyəssər olmayacaqdır. Çünki mən bu xanidanın neyməti ilə tərbiyə almışam. Balaca bir məzəmmət üstündə öz neymət sahibinə vəfasızlıq etmək olmaz. Necə ki deyiblər, haqqında kərəm etsə sənin əhli nəcabət, bir ömr səni incidə məzur hesab et. Xacənin haqşünaslığı şahın xoşuna gəldi. Ənam verdi, xələt bağışladı, üzr istəyib dedi, səhv etmişəm, nahaq səni incitmişəm. Xacə dedi, ey yeryüzünün şahı, mən burada sizdə bir səhv görmürəm. Qəzanın əmri beləymiş. Gərək mənim başıma bu iş gələymiş. Yaxşı ki, bu sizin əlinizlə oldu. Çünki sizin mənim boynumda haqqınız vardır. Xalqdan bilmə əgər zəhmətə düşdünsə biraz. Çünki xalqdan nə əziyyət, nə fərağət olmaz. Düşməni, dostu xilafda yaşadan Allahdır. Onların qəlbinə hakim də haman Allahdır. Doğrudur ki, hədəfə atsa kaman hər tiri, biliyəhli o xatanda görəcək təqsiri.
یکی از متعلقان واقف شد و ملک را اعلام کرد که فلان را که حبس فرمودی با ملوک نواحی مراسله دارد. ملک به هم برآمد و کشف این خبر فرمود. قاصد را بگرفتند و رسالت بخواندند. نوشته بود که حسن ظن بزرگان بیش از فضیلت ماست و تشریف قبولی که فرمودند بنده را امکان اجابت نیست. به حکم آنکه پرورده نعمت این خاندان است و به اندک مایه تغییر با ولی نعمت بیوفایی نتوان کرد، چنان که گفتند آن را که به جای توست هر دم کرمی، عذرش بنهر کند به عمری ستمی. ملک را سیرت حق‌شناسی از او پسند آمد و خلعت و نعمت بخشید و عذر خواست که خطا کردم، تو را بی جرم و خطا آزردن. گفت ای خداوند، بنده در این حالت مر خداوند را خطا نمی بیند. تقدیر خداوند تعالی بود که مر این بنده را مکروهی برسد. پس به دست تو اولاتر که سوابق نعمت بر این بنده داری و عیادی منت. و حکما گفتند گر گزندت رسد ز خلق مرنج، که نه راحت رسد ز خلق نه رنج. از خدا دان خلاف دشمن و دوست، کین دل هر دو در تصرف اوست. گرچه تیر از کمان همی گذرد، از کمان دار بیند اهل خلد.
Hekayemiz qurtardı əzizlər, bir neçə kəliməni izah edirik. Hekayədə Zuzan və Zuzan padişahından söhbət gedib. Qeyd edək ki, Zuzan bir yurdun adıdır. Zuzan padişahı da onun hakimi hesab olunur. Bu yurd İranın Nişabur məntiqəsinin yaxınlığında yerləşir. Xorasanın vilayətlərindən birinin adı olub. Zuzan padişahı da güya Xarəzm şahlardan olan Qəvaməddindir. Xacədən hədəf isə burada vəzir yaxud əyanlardan biridir. Müsadirədən də söhbət gedib, müsadirədə bildiyiniz kimi malı zəbt etmək mənasındadır. Keçmişdə padişah bir vəzirinə qəzəblənsəydi, ümdə şəkildə onun mallarını zəbt edərdi. Abbas xəlifə Mənsur zamanında Divan-ı Ziya adlı malların müsadirəsi üçün bir idarə təsis edilmişdi. Xalqdan bilmə əgər zəhmətə düşdünsə biraz, çünki xalqdan nə əziyyət, nə fərağət olmaz beyti, Ənval surəsinin 17-ci ayəsinə işarədir. Ayədə deyilir, ox atma zamanı, ox atmaq əməli səndən deyil. Bəlkə Allahdandır ki, onlara doğru ox atıb və onları məğlub edib. Bu ayə Cəbr səhabələrinin faktları və dəlillərindən biridir. Yaxşı əzizlər, hekayədən də onda lazım olan sözlərin izahını da dinlədiniz. Hekayənin məzmunu insanın tədbirlə, ehtiyat və uzaq görənliklə davranması, vəfadarlığı, qədirdanlığı, ən çətin şəraitdə belə özündə xəyanətə yol verməməsi və düz yolu seçməsindən ibarətdir. Hər zaman, hər yerdə, xüsusilə də böyük işlərdə və hakimiyyət çərçivəsində bəzi səhvlər üzündən insan dara düşür. Lakin, ağıllı odur ki, belə hallarda özünü itirməyib, məsələni hər tərəfli ölçbiçə də, işin indisini də, gələcəyini də yaxşı düşünə və necə deyərlər, heç yerə özünü qüdasa verməyə. Hekayədə də vəzir ağıllı tərpənib, hadisələrə tədbirlə yanaşır və elə davranır ki, düzlüyü, sədaqətli olması, xəyanətdən uzaq olması şaha bəlli olur. Nəhayət də canını qurtarır, əzizliyini, məqam və mənsəbini bir daha ələ gətirir. Vəfasızlığa, xəyanətə ittiham edilən vəzir düzlüyü sübut edərək ittihamlardan uzaq olur. Atalar da deyiblər, düz yol gedən yorulmaz. Hekayədə xəyanətin nə qədər yaramaz xüsusiyyət olduğu məsələsi ortaya çıxır. Bu məsələ bütün əxlaq dərslərində, dinimizdə, Qurani Kərimdə, ulu din rəhbərlərimizin sözlərində, hətta bütün böyük azadə insanların söhbətlərində tənqid olunub, qarğınıb. Əziz İslam Peyğəmbəri Həzrəti Rəsuli Əkrəm buyurur, hər kim bir möminə xəyanət etsə bizdən deyil, hər kim sənə xəyanət etsə sən ona xəyanət etmə, çünki sən də onun kimi olarsan. Xəyanət sözü Qurani Kərimin 15-ci ayəsində müxtəlif formalarıyla qeyd olunaraq tənqid olunub. Fikir və inamda xəyanət, pəyam çatdırmaqda xəyanət, işləməkdə xəyanət, ilahi ehkamlarda xəyanət, bədən orqanlarına xəyanət və s. o cümlədəndir. Bəzi xəyanətlər şirk və bütpərəslikdən də pistir və artıq tənqid olunur. Çünki küfr, bütpərəslik, ilahi ibadətdən üz döndərmək tamamilə insanın pərvərdigarı ilə bağladığı ilqara xəyanətdən irəli gəlir. Həzrət İmam Sadiq əleyhissalamdan da nəql edilmişdir ki, üç qrupun dostluğundan çəkin, xain, zalim və sözbaz. Bir gün sənin xeyrinə xəyanət edən kimsə, başqa bir gün sənin zərərinə xəyanət edəcək. Sənə xatir başqasına zülm edən kimsə, bir zaman sonra sənin özünə zülm edəcək və başqalarından sənə sözbazlıq edən kimsə də az zamanda səndən də başqalarının yanında sözbazlıq edəcək. Və nəhayət təqvalların mövlası, böyük imamımız Həzrət Əli əleyhissalam Kumeyl ibn Ziyada bir gün tövsiyə etdi ki, hər halda haqq danış. Təqvalıları sev, günahkarları tərk et, münafiqlərə qarışma və xainlərlə dostluq etmə. Sevimli dinləyicilər, beləliklə gəlib çatdıq növbəti verilişimizin axırına və ümid edirik ki, bizim bugünkü söz söhbətimiz də sizin xoşunuza gəlmiş olsun. Hekayə və onun məzmunundakı tərbiyəvi nöqtələr sizin dərdinizə dəymiş olsun. Allah qoysa yenə də başqa bir verilişdə həmin kitabın, demək Gülüstan kitabının başqa hekayələrindən sizə məlumat verəcək. Vidalaşmadan öncə xatırladaq ki, növbəti verilişimizin yazarı və aparıcısı Mənfaatimə Fəximi farsça mətni oxuyan Mehdi bəy Lütfi Azad və hörmətli rejissorumuz və səs mühəndisimiz Cənab Seyid Həsən Seyidiyandır. Sizi gələn görüşədək Ulu Tanrı ismarlayırıq Allahın amanında.
ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار
Biz o nidavirənin nidasını dinlədik. O imana çağırdı və biz iman gətirdik.
Mənim Rəbbim, mənim Rəbbim.
Və qalə Rabbukum ud'uni Allah necə batində imam zamana qonaq, Allah olar zahirdə də imam zamanın sürbəsində eləşər.
Bakının şər'i vaxtı ilə sübh azanı.
Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن علي ولي الله أشهد أن حي على الفلاح